kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam dievu dēlu nav, tam nav dzīvība. Visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Bet tam, kam ir dieva dēls, tam ir dzīvība. Un no tumsas viņš ir iegājis gaismā. Un bez nāves viņš uzturēsies kopā ar dievu mūžīgi. Ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Un nav cita dieva, nav cita dieva. No viņa, caur viņu, uz viņu. Viņš ir alfa un omega sākums un gal. Visa pasaule ir grimusi ļaunumā, bet ir tikai viena atbilde pasaulē. Viena atbilde tev un man, viena atbilde katram tavam kaimiņam ir Jēzus Kristus. Un viss smēles azīsies, un viss ceļa locīsies. Un ik viens, kas būs dzīvojis tumsībā, saņem sodu mūžīgo pazašanu ellē. Un ik viens, kas būs dzīvojis gaismā šeit uz zemes, tur Jēzus Kristu ies mūžīgajā dzīvībā kopā ar Kristu. Mūžīgā svētlaime. Un īsies prīdz uz zemes. Un ļoti gara mūžība priekšā. Gaisma. Jēzus saka, es esmu gaisma. Nāc šajā pasaulē, šajā tumsībā, lai neviens nepaliktu tumsībā. Es esmu pasaules gaisma. Es esmu, Jēzus saka. Es esmu vienīgais Dievs un vienīgā gaisma, kas vēd dzīvībā. Halleluja! Un vārds es esmu ir tas pats, kas no iesākuma Dieva vārds. Jahve, kas sēko man, tas patiesi nestaigā tumsībā. Jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā, saka, tagad esmu gaisma. Mēs esam pasaules gaismi. Mēs pasaules gaismā. Mēs esam gaismā. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēgta. Sveci iededzinājuši, neviens to neliek zem pūra, bet lukturi, lai tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā. Dievs mūs nav aicinājis spīdēt. Gaismai nav tikai jāspīd, gaismai ir jāizplatās. Pasaule ir grimusi ļaunumā, nevis drauze. Un pasaule ir vajadzīga gaisma, Jēzus Kristus viena atbilde. Bet nest gaismu pasaule var tikai augošu drauze Jēzus vārdā. Bet es negribu, ka tikai mēs augām. Es gribu, ka mēs visi augām, ka Kristus mies aug. Jo pasaule Latvija ir grimusi ļaunumā. Draugi, mums ir potenciāls, mums ir spēks, un mums ir svaidījums, un mums ir savs uzdevums no svētā gara. Piepildīt savu zemi un šo tautu. Cik pārlieku liels ir viņa spēkmērs. Kristus miesa, esam mēs, viņš ir galva. Cik pārlieku liels spēka mērs parādās pie draudzes Kristus pasaulē. Kas visur, visu piepilda. Mozus nezināja, nokāpjot no kalna, ka viņa vaiga āda spīdēja. Pauzot laiku Dievu klābūtnē, Mozum sejas āda spīdēja. Bet tu pat laiku Dievu tūmā, tavs seja spīd. Tavs gars deg. Mozus nepalika kalnā. Viņš nokāp un vadīja tautu ārā no Ēģipta tālāk. Pēc laika ar Dievu, es esmu gaisma, es atnācu, lai nesu gaismu tumsībā. Un izvēlējies mūsu, un izvēlējies tevi, kā gaismu nesēji. Jāiet ir ārā no Dieva godības, jākāp ir lejā, jo pasaule ir grimusi ļaunumā. Ir savs laiks būt Dieva godībā, bet tavs sejas spīd kā saule. no kas tam tu mēs to cilvēkiem? Kas pasaulē zemes un nicināts, kas nav nekas, to Dievs ir izrazējis! Un gaisma izplatās caur draudzi, jo nevis es piepildu visu Latviju, visu zemi, ja? Es pie draudze! Dievs mūs ir izrazējis! Tu esi atmodāt! Pareizi, ka tu esi uzlādās! Cikai es esmu jauns lauva! Halleluja, no manas nav galnam nekādas glābiņa! Un kopā mēs tam gaisma kā saule! Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To Jēzus saka par sevi. Bet mēs esam viņa mācekļi, viņa miesa virs zemes. Un kamēr tu esi pasaulē, mēs esam pasaules gaisma. Tas, kad Jēzus redzēja un apostoli redzēja Mozu un Eliju, tas pierāda, jeb atgādina mums, jeb demonstrē to, ka ir dzīvība pēc nāves. Un izvēlējies mūs un izvēlējies tevi, kā gaismu nesēji.